Tervetuloa Raamattu kannesta kanteen ohjelman taajuudelle. Tänään opiskelemme pastori Jukka Norvanon johdolla Esterin kirjan lukua 5 ja 6 luvun alkujakeita. Ainakin minun mieleeni nämä luvut tuovat lapsuudessa lukeman jännittävät prinsessasadut, joissa voittajalle luvataan puoli valtakuntaa ja joissa kierrot virkamiehet tai pahanoita yrittävät tuhota kaiken hyvän. Esterin kirjan on täytynyt innoittaa tuhansia tarinankertojia. Mutta tälläkin kerralla totuus on tarua ihmeellisempi. Siirrymme noin 2400 vuotta ajassa taaksepäin muinaiseen Persiaan. Jukka, ole hyvä.
Kuningatar Ester on saanut tietää, että koko juutalaista kansaa uhkaa joukkotuho. Hän näyttää olevan kansastaan ainoa, joka voi edes jollakin tavalla yrittää vaikuttaa tilanteeseen. Sitä varten hänen on kuitenkin päästävä kuninkaan puheille, eikä kenelläkään ollut lupa saapua hallitsijan eteen kutsumatta. Sellainen oli Persiassa kuolemanrangaistuksen uhalla kielletty. Ja vain kuninkaan suopeus siinä tilanteessa voisi pelastaa kutsumatta paikalle ilmaantuneen hengen. Tämän kaiken tietäen Ester on kuitenkin päättänyt mennä kuninkaan eteen. Se tarkoitti sitä, että hän oli sisimmässään valmistautunut kuolemaan. Helppoa se ei tietenkään ollut. Siitä syystä hän oli pyytänyt serkkuaan ja kasvatusisänsä Mordokaita kehottamaan Susassa asuvia juutalaisia paastoamaan 3 päivän ajan puolestaan. Vastaavalla tavalla Ester oli itsekin paastonut kamarineitojensa kanssa palatsissa. Luen Esterin kirjan luvusta 5, jakeen 1. 3. päivänä Ester pukeutui kuninkaalliseen asuunsa, meni kuninkaan palatsin sisäpihaan ja jäi seisomaan valtaistuinsalin oviaukon kohdalle. Kuningas istui valtaistuinsalissa kuninkaallisella valtaistuimellaan vastapäätä oviaukkoa. Ester oli paastonnut 2 edellistä päivää, mutta sitä hän ei voinut näyttää kuninkaalle. Siksi hän pukeutui loistavaan kuninkaalliseen asunsa ja meni valtaistuinsaliin, jonne laki kielsi häntä menemästä. Susan kaupungin kaivauksessa ei kuninkaan palatsia ole pystytty rekonstruoimaan siinä määrin, että olisi voitu päätellä, kuinka suuri esimerkiksi valtaistuinsali oli. Kuitenkin Xerxeen aikana valmistuneen Persepoliksen kaupungissa, joka myös oli Persian valtakunnan johtavia kaupunkeja, vastaavassa kuninkaallisessa palatsissa oli pylväshalli, jossa oli 36, noin 21 metriä korkeaa pylvästä, ja niistä on sanottu, että ne olivat ohuimmat ja kevyimmät pylväät, joita ihminen on koskaan tehnyt. Ainakin Persepoliksen mahtava pylväshalli on siis ollut arkkitehtoninen taidon näyte, ja on mahdollista, että jotakin vastaavaa näki Esterkin, kun hän saapui valtaistuinsalin oviaukon luokse vastapäätä kuningasta. Tämän senhetkisestä mielentilasta riippuisi, oliko Ester tehnyt viimeisen valintansa tässä elämässä. Luen näkeen 2. Kun kuningas huomasi kuningatar Esterin seisovan pihassa, hän heltyi ja osoitti Esteriä kultavaltikalla, joka hänellä oli kädessään. Ester astui kuninkaan eteen ja kosketti valtikan päätä. Pylväät oli aseteltu siten, että kuninkaan näköala oviaukolle oli esteetön. Siksi hän näki myös Esterin, joka joitakin vuosia aikaisemmin oli voittanut koko maanlaajuisen kauneuskilpailun ja tullut valituksi uudeksi kuningattareksi. Tällä kertaa Ester oli sitä paitsi pukeutunut parhaimpiinsa kuninkaalliseen asuun, joten häntä tuskin olisi voinutkaan olla huomaamatta. Esterin nähdessään kuningas tietysti ymmärsi, ettei tämä asettuisi hengenvaaraan, jollei kysymyksessä olisi ollut todella tärkeä asia. Niinpä suopeutensa merkiksi hän ojensi kultavaltikkansa Esteriä kohti. Tuo ele oli paitsi kutsu Esterille tulla lähemmäksi, myös vartijoille annettu merkki siitä, että tunkeilija oli armahdettu. Jäi 3. Sitten kuningas kysyi häneltä, mikä sinun mieltäsi painaa, kuningatar Ester? Mitä sinä minulta toivot? Vaikka pyytäisit puolta valtakuntaa, saat sen. Lupaus puolesta valtakunnasta on tuon jälkeen kuulunut monen kertomuksen huipentumiin. Tuo ilmaisu ei kuitenkaan ilmeisestikään ole kuningas Xerxeen tuossa tilanteessa keksimä, vaan se on todennäköisesti ollut usein käytetty puheenparsi, mihin viittaa sekin, että kuningas käyttää sitä uudelleen jakeessa 6. Kun Markuksen evankeliumin luvussa 6, jakeessa 23, Herodes Antipas käyttää samaa ilmaisua katsottuaan Herodiaan tyttären tanssia. Herodeksen sanat oli siinä tilanteessa tarkoitettu otettaviksi kirjaimellisesti. Persian kuninkaan sanomana niiden sisältönä on kuitenkin ollut se, että Ester saisi vapaasti kertoa, mitä hänen sydämellään oli, ja hän sai olla varma siitä, että häntä kuultaisiin. Persian kuninkaan ja Esterin kohtaaminen sisältää myös monia yhtymäkohtia kristityn elämään. Lähestyessään valtaistuinsalia Ester on miettinyt lakia, jonka mukaan jokainen ilman kutsua kuninkaan eteen tullut on ansainnut kuoleman, jollei häntä armahdeta. Jo Raamatun alkusivuilta käy ilmi se laki, joka Hesekielin kirjassa 18 ja jakeessa 20 on muotoiltu seuraavalla tavalla. Mutta sen, joka tekee syntiä, on kuoltava. Persiassa kerran säädettyä lakia ei voitu muuttaa. Sama pätee myös tähän Jumalan ilmoittamaan lakiin. Synnin tekijän on kuoltava. Ja se laki on edelleenkin voimassa. Mutta se ei ole koko totuus. Valtaistuin salissa kuninkaalla oli lain mukaan mahdollisuus armahtaa kuolemantuomion ansainnut ihminen ojentamalla kultainen valtikka rikkonutta kohti. Hyvä ystävä, tiedäthän, että aivan vastaavalla tavalla toimii myös koko maailmankaikkeuden hallitsija tälläkin hetkellä. Hän ojentaa kultaista valtikkaansa ihmiskuntaa kohti. Edelleenkin on tietenkin totta, että jokainen ihminen on syntinen ja ansainnut kuoleman. Mutta on olemassa laki, joka on sitäkin lakia suurempi. Sen lain mukaan joku toinen voi ottaa kantaakseen meidän syntimme ja kärsiä kuoleman rangaistuksen meidän puolestamme. Silloin syntisyydestämme huolimatta voimme jäädä eloon. Siksi Jumala voi nyt ojentaa armahtavaa kultavaltikkaansa niin sinua kuin minuakin kohti sen merkiksi, että meidän ei tarvitse jäädä seisomaan oviaukkoon, vaan saamme rohkeasti astua peremmälle aina valtaistuimen luokse. Ja siellä saamme kuulla. Kerrohan, mitä sydämelläsi on. Mikään murhe tai ongelma ei ole liian suuri, ettenkö tahtoisi ottaa sitä hoitaakseni. Raamattu ilmoittaa, että jokainen Herran Jeesukseen uskova ei saa vain syntejään anteeksi, vaan että hänestä tulee myös perillinen Kristuksen kanssa. Paavali kirjoittaakin Roomalaiskirjeen luvussa 8, jakeissa 16 ja 17 näin. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä. Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän. Tässä mielessä puhe puolesta valtakunnastakin on totta. Kristityn etuoikeutena onkin saada kuulla viimeisellä tuomiolla Herran Jeesuksen suusta sanat. Tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Näin siis Matteuksen evankeliumi luussa 25, jakeessa 34. Jatkan Esterin kirjasta luvusta 5, jakeen 4. Ester sanoi, jos kuningas suvaitsee kuunnella minua, niin toivoisin, että kuningas tulisi Hamanin kanssa tänään pitoihin, jotka olen järjestänyt kuninkaan kunniaksi. En tiedä, hämmästeliko kuningas Esterin pyyntöä. Ainakin itse kuvittelisin, että jos olisin ollut kuninkaan asemassa, ja joku olisi pyrkinyt luokseni henkensä kaupalla, niin olisin odottanut kuulevani kohtuullisen järkyttävästä ongelmasta. Ester ei kuitenkaan tässä hetkessä ryhtynyt selittämään varsinaista ongelmaansa. Niinpä kuningas tuossa tilanteessa saattoi jäädä siihenkin luuloon, että Ester todella kaipasi niin kovasti hänen huomiotaan ja läsnäoloaan, että oli valmis asettamaan elämänsäkin alttiiksi sen vuoksi. Sellainen tietysti hivelisi kenen tahansa oman arvon tuntua. Ehkäpä luultavampaa kuitenkin on se, että kuningas ymmärsi, että Esterin asia oli sen verran arkaluontoinen, että tämä ei tahtonut ottaa sitä esille koko hoviväen kuullen. Siksi pyyntö tulla pitoihin oli asianmukainen. Se, että Ester tahtoi Hamaninkin mukaan juhlaan, on tuskin yllättänyt kuningasta, sillä Haman oli sentään korotettu maan kakkosmieheksi. Jae 5. Kuningas sanoi, hakekaa Haman kiireesti tänne, jotta Esterin toive voidaan toteuttaa. Sitten kuningas ja Haman menivät Esterin järjestämiin pitoihin. Vaikka kuningas oli antanut Hamanille sinettisormuksensa ja mies oli nostettu pääministeriä vastaavaan arvoon, niin kuningas piti Esterin pyyntöä niin tärkeänä, että Haamanin mielipidettä ei edes kysytty. Eipä silti, että Haamanilla olisi mitään kutsua vastaan ollutkaan. Sehän oli hänelle mitä suurin kunnianosoitus. Jatkan jakeesta 6. Ja viiniä juotaessa kuningas kysyi Esteriltä, mitä haluat saada? Saat kaiken, mitä haluat. Mitä tahtoisit pyytää minulta? Vaikka pyytäisit puolta valtakuntaa, saat sen. Juhla näytti vapauttaneen tunnelmaa. Kun ateriat oli nautittu ja juhliat olivat vetäytyneet divaaneilleen rentoutumaan viinilasit kädessään, niin kuningas saattoi tässä vähemmän muodollisessa tilanteessa ottaa helpommin käsiteltäväksi Esterin murheen. Hän oli aivan oikein päätellyt, että kuningattarella oli ollut muutakin mielessään kuin pelkät pidot. Niinpä hän toisti ruhtinaallisen tarjouksensa, ja Ester tarttui siihen. Jakeet 7 ja 8. Ester vastasi, mitäkö toivon ja pyydän. Jos kuninkaani olet minulle suosiollinen ja suvaitset täyttää toivomukseni ja pyyntöni, niin tule Hamanin kanssa huomennakin pitoihin, jotka minä teille järjestän. Sitten teen niin kuin toivot, kuningas. Muotoilullaan Ester ilmoittaa, että hänellä todellakin oli mielessään muutakin kuin pelkät pidot. Hän tahtoi kuitenkin vielä hieman lisäaikaa. Niinpä jälleen kerran Esterin kirjassa järjestetään juhlat. Vuorottelu paaston ja pitojen välillä kuuluu Esterin kirjan erikoisuuksiin. Seuraavankin päivän juhliin pyydetään osallistujiksi sekä kuningasta että Haamania, joka näyttää olleen hetken aikaa hyvin hilpeällä tuulella. Jatkan jakeesta 9. Sinä päivänä Haaman lähti pois iloisena ja hyvillään. mutta kun hän näki Mordokain kuninkaan hovissa, eikä tämä noussut osoittamaan hänelle kunnioitustaan, hän raivostui. Mordokain näkeminen ja se, ettei tämä heittäytynyt maahan hänen edessään, laski Haamanin mielialan välittömästi pakkasen puolelle. Mies pystyi kuitenkin vielä siinä tilanteessa hillitsemään raivonsa. Haamania tarkasteltaessa ei ole vaikea nähdä, kuinka totta on se, mitä sanotaan sanalaskujen kirjan luvussa 16, jakeessa 18. Pöyhkeys vie perikatoon, ylpeys käy lankeemuksen edellä. Jos Haaman olisi ollut vähemmän arka kunniastaan, hän olisi voinut jättää Mordokain käytöksen omaan arvoonsa. Mutta sellaiseen Haaman ei kyennyt. Jakeet 10 ja 11. Hän kuitenkin hillitsi itsensä ja meni kotiinsa. Sitten hän kutsui luokseen ystäviään ja vaimonsa Seresin. Hän kehuskeli heille suurta rikkauttaan ja poikiensa lukumäärää, sekä sitä, että kuningas oli ylentänyt hänet ja korottanut hänet kaikkien ruhtinaiden ja virkamiesten yläpuolelle. Saadakseen vastapainoa Mordokain välinpitämättömyyden aiheuttamalle mielipahalle, Haaman kutsuu kotinsa ystäviä, joille voi rauhassa kehua retostella itseään tietäen, ettei siitä joukosta kuulu poikkipuolista sanaa. Jatkosta käykin ilmi, että nämä Haamanin luokseen kutsumat ihmiset pyrkivätkin auttamaan häntä neuvoillaan, jotta hän saisi mieltään kaihertavan asian pois päiväjärjestyksestä. Jatkan jakeesta 12 jakeeseen 13. Haaman sanoi vielä, minä olen sitä paitsi ainoa, joka sai tulla kuninkaan kanssa kuningatar Esterin järjestämiin pitoihin, ja hän on huomiseksikin kutsunut minut kuninkaan kanssa luokseen. Mutta tämäkään ei tuota minulle iloa niin kauan kuin joudun näkemään hovissa juutalaisen Mordokain. Esterin kutsu oli saanut Haamanin tuntemaan itsensä entistäkin omahyväisemmäksi. Ei sentään kuka tahansa päässyt kuningattaren seuraan aterioimaan. Voi nähdä, kuinka hänen seuralaisensa kuuntelivat hänen kerskailuaan vihreinä kateudesta. Oli Haaman sentään mahtava mies. En tiedä, hämmästyttikö Haamanin seuralaisia se, että tämä mahtavaksi itseään tekevä mies antoi yhden Mordokain pilata päivänsä. Jos joku sitä kenties ajatteli, niin ääneen sellaista ei lausuttu. Sen sijaan hänen vaimonsa näytti yhdessä muiden vieraiden kanssa keksineen lopullisen ratkaisun ongelmaan. Ja 14. Silloin hänen vaimonsa Seres ja kaikki hänen ystävänsä sanoivat hänelle, anna pystyttää 50 kyynärää korkea hirsipuu ja pyydä huomisaamuna kuninkaalta, että Mordokai hirtetään siihen. Sitten voit iloisella mielellä mennä kuninkaan kanssa pitoihin. Haamanista se oli hyvä neuvo, ja hän antoi pystyttää hirsipuuhun. Hirsipuusta tuli lähes 25 metriä korkea, mikä merkitsi sitä, että se näkyi kauas. Näin Haaman saisi koston, jota kukaan ei voisi välttyä näkemästä. Samalla julkinen hirttäminen merkitsisi myös sitä, että vastaisuudessa Haamanin tuskin tarvitsisi pelätä, että kukaan toinen asettuisi uhmaamaan hänen auktoriteettiaan. Haamanin suurta valtaa osoitti se, että hänellä oli oikeus antaa illalla määräys kohtuullisen suuren rakennelman pystyttämisestä ja odottaa sen olevan valmis jo seuraavana aamuna. Sen verran Haamanin valta näytti kuitenkin olevan rajattu, että hänellä ei ollut ilman kuninkaan lupaa oikeutta tuomita kuolemaan hovin virkamiehiä. Luulenpa, että tästä valtansa rajoituksesta huolimatta Haaman asianmukaiset määräykset annettuaan meni varsin tyytyväisenä nukkumaan. Seuraavana päivänä hänen ongelmansa olisivat ohitse. Hänellä ei ollut mitään syytä uskoa, etteikö kuningas suostuisi hänen pyyntöönsä. Varsin kammottavilta kuulostavat myös Haamanin vaimon johdolla lausutut sanat siitä, mitä tapahtuisi sen jälkeen, kun Mordokai oli hirtetty. Sitten voit iloisella mielellä mennä kuninkaan kanssa pitoihin. Tietenkään vaimo ei tiennyt, että Mordokai oli Esterin kasvatusisä. Joka tapauksessa Haamanin vaimo tuskin olisi voittanut ensimmäistä palkintoa kilpailussa, joka järjestettäisiin kaupungin sydämellisimmän ihmisen valitsemiseksi. Esterin kirja paljastaa meille hyvin ihmisen pahuutta, mutta myös sitä, kuinka Jumala kaikesta huolimatta pitää ohjaksia käsissään. Inhimillisesti katsoen Mordokain päivät näyttivät kyllä olevan luetut, mutta Jumalan mahdollisuuksia ihmisten aivoitukset eivät madalla. Tälläkään kertaa Esterin kirjassa Jumalaa ei mainita, mutta lukijalle ei tuota vaikeuksia nähdä, kenen aiheuttamaa kuninkaan unettomuus tuona samaisena yönä oli. Siirrymme siis lukuun 6, luen sitä jakeen 1. Sinä iltana kuningas ei saanut unta silmiinsä, ja niin hän käski tuoda aikakirjansa, viralliset muistiinpanonsa ja luetti niitä itselleen. Kuninkaan väliaikainen unettomuus voi tuntua sinusta pikkuasialta, mutta Jumala käyttää tässä maailmassa useimmiten juuri pieniä asioita tahtonsa toteuttamiseksi. Vanhasta testamentista sellaisia tapahtumia tulee vastaan tavan takaa. Niin tapahtui esimerkiksi silloin, kun Jaakob lähetti nuoren poikansa Joosefin katsomaan, miten muut pojat jaksoivat paimenessa. Joosef ei olisi löytänyt veljiään, ellei, niin kuin Raamattu sanoo, muuan mies olisi kuullut poikien suunnitelmasta mennä Dootaniin, ja ellei tämä sama mies olisi tavannut Joosefia ja kertonut asiasta hänelle. Ja jos Joosef ei olisi löytänyt veljiään, häntä ei olisi myöskään myyty orjaksi Egyptiin. Siinä tapauksessa, kun nälänhätä aikanaan tuli noille alueille, Egyptissä ei olisi ollut niin paljon ylimääräistä viljaa, että se olisi riittänyt pelastamaan naapurimaittenkin asukkaita. Kaikki tuntui olevan hyvin pienestä kiinni, mutta Jumala hallitsee tällaiset pieneltä tuntuvat asiat. Pieni asia unettomuus ei ollut myöskään kuningas Xerxeelle. Hän näytti ajatelleen unettomuuden ollen seurausta siitä, että hän oli unohtanut jotakin olennaista. Taustalla on saattanut olla kuninkaan kunniantunto, mutta mahdollisesti myös pelko siitä, että olisi mahdollisella väärällä teollaan loukannut valtakuntaansa suojelevia jumaluuksia. Sellainen vaatisi tietysti hyvityksen. Niinpä makukamariin tuodaan kirja, johon valtakunnan tärkeimmät tapahtumat oli kirjattu. Luen jakeet 2 ja 3. Yhdessä niistä oli maininta, että Mordokai oli ilmoittanut Bigtanin ja Teresin, kuninkaan yksityishuoneita vartioivien eunukkien, vaaninen tilaisuutta tappaakseen kuninkaan. Kuningas kysyi, millaisen palkinnon tai ylennyksen Mordokai siitä sai. Kuningasta palvelevat hoviherrat vastasivat, hän ei saanut mitään. Sattuma ei ollut myöskään se, että palvelijat noina yön hetkinä tulivat lukeneeksi myös Mordokaihin liittyvät muistiinpanot. Tämä oli pelastanut kuninkaan hengen pian Esterin kuningattareksi tulon jälkeen, mutta mitään palkkiota mies ei ollut siitä saanut. Unettomuuden syy näytti selvinneen. Kuningas oli todellakin syyllistynyt laiminlyöntiin. Ensi kerralla katsomme, miten kuningas unettoman yönsä jälkeen aikoo tilanteessa toimia.
Kiitos Jukka. Olen viime aikoina valinnut näihin Raamattu kannesta kanteen ohjelmiin katkelmia vuosia sitten radioiduista ohjelmistamme. Muun muassa siitä syystä, että monet uudet kuuntelijat eivät ole niitä koskaan kuulleet. Tänään kuulemme uusintana vuodelta 1999, miten intialaisen kristillisen radiojärjestön Vishwavanin johtaja George kommentoi vainoja, joita oli kohdistettu Intian kristittyihin. Kristittyjen tilanne Aasiassa ei ole viime vuosien aikana parantunut. Aluksi George muistuttaa mielimme, miten vainot alkoivat Intiassa.
It started in the month of December in a state called Gujarat. We had some persecutions.
Vainot alkoivat joulukuussa 1998 Gujaratin osavaltiossa, ja me pidämme sitä vakavana asiana. Meidän on kuitenkin nähtävä myös kolikon toinen puoli. Joissakin tapauksissa hinduja on ärsytetty ja provosoitu. Kristityn ei ole esimerkiksi kovin viisasta lähteä jakamaan traktaatteja hinduille näiden viettäessä omia uskonnollisia juhliaan. Sen sijaan evankeliumi tulee jakaa rakastain ja viisaasti.
When our church is burned, what we have done, we have instructed all our workers three things.
Kun kirkkojamme poltettiin, annoimme kaikille työtovereille kolme ohjetta. Ensinnäkin, kun saatte kuulla, että kirkko on poltettu, että vaino on alkanut tai että joku on tapettu, että työtoveri on tapettu, menkää ensin yhdessä rukoilemaan. Toiseksi, menkää lähimmälle poliisiasemalle ja ilmoittakaa heille tapahtuneesta. Se on teidän velvollisuutenne ja lain määräys. Kolmanneksi, menkää käymään kaikkien niiden ihmisten luona, jotka osallistuivat kirkon polttamiseen tai kristityn pahoinpitelyyn. Kertokaa näille ihmisille, että vaikka he tuntisivat vihaa ja katkeruutta kristittyjä kohtaan, kristityt kuitenkin rakastavat heitä. Pyytäkää heitä rukoilemaan kanssanne. George kertoo myös, että Intiassa tapahtunut ulkomaalaisen kristityn ja tämän lasten väkivaltainen kuolema on herättänyt Intiassa hyvin laajaa huomiota. Murhatun miehen vaimo on julkisesti ilmoittanut antavansa murhaajille anteeksi.
But you know, just because of that incident, the name of the God is lifted up in India. Even the Hindus started asking how a lady who lost her husband and...
George kertoo, tämän tapauksen kautta Jumalan nimi on tullut tunnetuksi Intiassa. Jopa hindut alkoivat kysyä, miten nainen, joka on menettänyt miehensä ja kaksi syytöntä lastaan, voi sanoa, annan anteeksi. Samaa ihmettelivät poliitikot. Se oli valtava todistus. Siitä kirjoittivat kaikki lehdet ja siitä uutisesta kertoivat kaikki televisiokanavat Intiassa. Näin Intian kristillisen radiojärjestön johtaja George. Sanansaattajat on keskittänyt työnsä Intiassa Gujaratin ja Biharin osavaltioihin. Näille alueille radioidaan ohjelmia useilla heimokielillä, jotta mahdollisimman moni saisi kuulla Jumalasta omalla äidinkielellään. Jos haluat tietää enemmän sanansaattajien työstä Intiassa, ota yhteyttä. Osoite on sanansaattajat PL13 05801 Hyvinkää. Kotisivuiltamme löydät myös tietoa sanansaattajien työstä Intiassa. Osoite on www.sansa.fi. Tämä oli Antimme tänään. Kiitos sinulle mukana olostasi.